Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 3-сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Иран Ислам Жумхуриеты тарихында биринчи тапкыр хатын-кыз министр вазифасына сайланды. Саясий күзәтүчеләр Ирандагы бүгенге вазгыятны 30 ел элек булган вакыйгалар белән чагыштыра. Уфа пенсионерлары автобусларда бушлай йөрү ташламаларын бетерүгә ризасызлык белдерә. Беслан фаҗигасенә 5 ел узса да, җавапсыз сораулар бихисап булып кала. Программабызны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Россия һәм Хиндстан президентлары очрашты. Косовода милләтара бәрелешләр булган. Төрек консулы китергә җыена. 70% русиле православ динен мәктәптә укытуны хуплый. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Руси президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә Хиндстан президенты Пратип Хапатил белән очрашты. Ике ил башлыгы энергетика һәм машина төзелеше тармагында хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләште. 2008 елда ике ил арасында товар әйләнеше 7 миллиард долларлык булган. Медведев сүзләренчә, быел бу күрсәткеч 10 миллиард долларга җитәргә тиеш. Алдан хәбәр ителгәнчә, Хиндстан президенты Пратип Хапатил Мәскәүгә сишәмбе килгән иде. 4 көнлек сәфәре вакытында аның премьер-министр Владимир Путин белән дә очрашуы каралган. Косовының Косовско-Митровица шәһәрендә чәршәмбедән пәнҗешәмбегә төндә җирле албаннар белән серблар арасында бәрелеш булган. Полиция хәбәренә караганда, биредә ике милләттәге яшьләр бер-берсенә ташлар аткан. Шулай ук шәһәрнең албаннар яшәгән өлешендә шартлауда булган. Җәрәхәтләнүчеләр турында хәбәр ителми. Косовско-Митровица шәһәрендә мондый бәрелешләр еш була. Косово бәйсезлеген дөньяның 62 иле таныса да, биредә яшәүче серблар моны танымый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда Төрек консуллыгы башлыгы Ахмәт Әргин үз вазифаларын тәмамлады. Әлеге эшкә ул 2007 елда билгеләнгән иде. Аңа кадәр Әргин Төркиянең Русиядагы илчелегендә беренче сәркәтип булып хезмәт итте. Казанга билгеләнгәч, Әргин Төркия белән Татарстан мөнәсәбәтләрен яхшырту өлкәсендә эшләде. Татарстан баш каласына Төркия президенты Габдулла Гүлнең сәфәрен оештыруда актив катнашты. Казаннан китү уңаеннан пәнҗешәмбе Әргин Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты. Әлеге очрашудан соң Төрек консулы журналистларга Казаннан китү минем өчен бик авыр. Русиядә 6 ел эшләү дәверендә 2 елын биредә үткәрдем. Ул вакыт эчендә Казан миңа икенче өем булды. Бүген үземне туган өемнән киткән кебек хис итәм дип белдерде. Әхмәт Тәргин сүзләренчә, аның урынына Мәскәүдәге Төрек илчелегеннән тәҗрибәле кеше билгеләнәчәк. Ул шулай ук Татарстанны бик ярата. Чит илдә уңышлы эшләүнең сыры аны ярату. Мин Казанда башкарган һәр эшемне теләп һәм яратып башкара идем, диде Әргин президент белән очрашуда. Казанның кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәрләрен кешеләрне вакытлыча иргеннән мәхрүм итү үзәгенә кертмәгәннәр. Алар изоляторларда кеше хукларының ни дәрәҗәдә саклануын карамакчы булганнар. Тикшерүләрнең изоляторга барулары турында республиканың эчке эшләр министры Әзгат Сәфәров тә белгән. Әмма хукук яклаучылар үз теләкләренә ирешә алмаган. Дежурда торган милиция хезмәткәре кунакларны министрлыктагы бер бүлекнең җитәкче урынбасары Хәлил Нәҗипов каршы ала шак дигән. Әмма бер сәгать киткәннән соң да хукук яклаучылар янына беркем чыкмаган. Моңа кадәр тикшерүчеләрне карантинга, сылтап изоляторга кертмәү очрагы булган инде. Ул вакытта Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе бу гамәлне канунсыз дип танып, карантинны тәмамларга буйырган иде. Бу очрактан соң кеше хукукларын яклаучылар Татарстанның югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә уйлый. Әлеге очрак мәхкәмәгә шилтә белдерергә, безгә ярдәм итәчәк, ди иҗтимагый күзәтү комиссиясе рәисе Игорь Шолох.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Левада Центр текшерудегі мағылметлеріне қорағанда, русиелілерінің 70% мәктеплерді православ дине негізлерін ұқытуға қоршы түгіл. Әлігі текшеру 14-17 август күнлерінде русиенің 46 түбәгінде өткерілген. Былтыр барлығы 1600 кішінің фикірі сұралған. Оларының 19%-ына мәктеплерді православ дине негізлерін ұқытуға қоршы. 2009 жылының июль айында Русия президенті Дмитрий Медведев қайбір түбәкілерді сынау рәуішінде дин тарихын оқытып қораға тәқдим етті. Русия мәғариф һәм фән министрлігі мәгълүматларына қарағанда, елнің 18 түбәгендә орнашқан 12 мең мәктәптә дин тарихын оқыту дәресләре 2010 жылының языннан кертелергә мөмкин. Унынчы сентябрдан Кытайның үзәк телевидениесе урыс телендә тәүлек буе эшләүче канал ача. Бу турыда телевидениенең вице-президенты Чжан Чанмин хәбәр итте. Әлеге канал Яршинаша Азия Тын-Океан төбәгенә якын көнчыгыш һәм Европага күрсәтеләчәк. Кытай телевидениесе тикшерүләренчә, аны 300 миллионга якын кеше карый алачак. Каналда төп урыннарны Кытай теле дәресләре, Кытай яшьләре һәм бу илнең тарихы белән таныштыручы тапшырулар алып торачак. Кытайның көнчығыш Түркістан башқаласы Үрімшідегі хан Кытайлары хакимиеттен Тибетдә тәртипне арттыру таләбе белән урам җыены уздырды. Кытайның Шинхуа хәбәр агентлыгы чарада 1000 кешенең катнашуын белдерә. Июнь айында Үрімшідә булган вакыйгаларда Кытай чыганакларына караганда 200-дән артык кеше һәлак булган иде. Соңгы көннәрдә медицина инәләре белән кешеләргә һөҗүмнәр булуы хәбәре Тибетдәге киеренкелекне кабат арттырды. Хан Кытайлары һөҗүмнәрдә уйгырлар нагайыплый. Шинхуа хабар агентлыгы исә һөҗүмнәрнең хан Кытай һәм уйгырлар белән бергә башка милләт кешеләренә дә юнәлдерелүен белдерә. Һөҗүмнәр ничә кешегә зыян китерүен, яисә ничә кешенең вируслы инәдән агулануы турында мәгълүмат юк. Протестчылар җитәкчеләрне төбәктә тәртип урнаштыра алмауда гаепләп вазифадан китергә чакыра. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр курултае сүзчесе Дилшат Рәшид протест вакытында 10 уйгырның яралануын кайбер кибетләрнең зыян күрүен әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Иран Ислам Җөмһүрияте тарихында беренче тапкыр хатын-кыз министр вазифасына сайланды. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад тәкъдим иткән исемлекне мәҗлес раслап, 3 намзатны кире какты. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Сәламәтлек министры урынына сайланган Мәрзия Вахид Дәсҗәрди 1979 елдан бирле Иранда хөкүмәт ишына кабул ителгән беренче хатын-кыз булды. Мәҗлес калган 2 хатын-кызның намзатлыгын исә кире какты. Фатима Аҗурлу социаль ярдәм министрлыгына, Сузанка Шавез мәгариф министрлыгына намзат итеп күрсәтелгән иде. Иран Ислам Җөмһүрияте төзелүеннән бирле беренче хатын-кыз министр сайлауына карамастан, журналист Вахима Хазири кебек кайбер кеше хукуклар активистлары Кадимше сәясәттән килгән хатын-кыз намзатларының барыбер Иран хатын-кызлары хукукын үстерә алмаячагын алга сөрә.
تبلیغاتی بسیار خوب باشه برای آقای احمد نژاد این من هستم که برای اولین بار
بو آدم ایران ده برنشی تابکر خاتن کز منستر سایلر نوون ایغلان ایتکن احمدی نژادیشن بلکی اونگای پروباغند ده ایبر بلالا اگر اولشندن ده خاتن کزلارنه قویرده ایکن اول اوزشن بلگن خاتن کزن سایلرگا تیشده الی نیچه گیتاره ایتوین بلمگن هم خاتن کزوکلار طلبلر ایشن برنرسه اشلمگن کشن سایلاونن فایدسه یوک
مبارزات زنان واقعا نه تنها کاری نکردند بلکه بدتر از مردان مردسالار عمل کردند.
55 яшлык Вахид Дәсҗәрде илек хастаханәдә операция эшләренә катнаша булган. Иран мәҗлесе шулай ук Ахмед Вахидине саклану министрлыгына билгеләде. Вахиди 1994 елда Аргентинада бер яһуд үзәгенә булган бомбалы һөҗүмдә бәйләнеше булу сәбәпле Интерпол тарафыннан эзләнә иде. Израиль һәм Аргентина Вахидинең намзатлыгын хөкүм итеп, аның министрлыкка сайлануын һөҗүмдә курван киткән кешеләргә хөрмәтсезлек буларак атады. Моннан 15 ел элек Аргентинаның яһуд үзәгендә булган бомбалы шартлауда 85 kişi halak bulgan idi. İçki işler ministerliği vazifasına ise ilik ğaskerde işlegen Mustafa Muhammed Necar saylandı. İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad taqdim etken namzetler isimliginin yortısı diyerlik yana kişilerden tura. Lekin meclis taqdim etilgen 21 namzetinin 18'ingine rastladı. Ahmadinejad ise bu şağın 3 urun için hazır yana isimler taqdim etterge deyir. Yani kabinetinin meclis tarafından saylanığı, Prezident Ahmadinejad işin özüne yaklağı tabuda mühim sınav olup duraydı. Ahmadinejad meclis jeyini aldığından yani kabinetinin meclis bilen yakından hizmettaşla gitmeyeceğini vaxte etti. Hükümet hem anın planları turundağı süyleşuvler uzgan atna ahırındağına borçlayalgan idi. Məğlum bulğanşa 12 iyunda uzgan saylaudan son ilde kiyerinkilik şoktu yuvar idi. Ahmadinejad 5 gün devam etken süyleşuvlerini ildege tüplü demokratiyanın şağılışı bularaq atadı. Ahmadinejad'ın 2005 yılda tüzügen birinci hükümeti de 4 takdimden sonuna kabul etilgen idi.
Dünya Halleri, Azadlık Radyosu, Praga.
İslam Cumhuriyeti'nde Xotin-Kızının minister vazifasını alığı uzı bir zor yanalık bulsa, İran studentleri oku yurtlarına qaytırga hazırlengende ruhi jitekşi Ayatullah Ali Khamenei'nin sonu bildiruvi ilde yana medeni inqilab boşlanmasma degen birşular uyattı. Qaybir kuzatuşlar bugünkü vaziyetini İranda 30 yıl ilik bulgan vaqiqalar bilen çağıştıra. Mikrofon aldında Ali Gilmi.
Uzgan yekşembide professorlar hem basici studentları bilen bulgan uşraşuunda İran'nın ruhi jitekşisi Ayatollah Ali Khamenei humanitar fenler materializmga hem İslam talimatlarına şanmauna kuz aldında tutkan felsefege negizlengen degen sözleri etti. Khamenei fikrinçe mundi fenlerini üyrenu studentlarda dini kıymetlerge korata şik hem ikilenu hisleri tudurga mümkin. İranda 3,5 milyon studentinin 2 milyonu sosyal fenler okuyken, ilinin ruhi jitekşisi mını birşulu vazgiyet deyip atadı hem hükümet resmilerin yuqarı inqilab şurasın bu meselege bik jiddi qararga şakırdı.
Ma dar zemine-i ulum-i insani, kare bumi, tahqiqat-i islami,
Şuşu sosyal fenler kısalarında biz kubme İslami tekşirinler ütkardık deyip soru İkmeni. Sosyologiya, psikologiya, menajment okutkan profesörlerinin nişesi İslam təqlimatlarına aşana.
Ki in hame danışçuru bari unha, bari in reştaha migirim, in negaran konandas.
Dağın iş adnadan İran'nın yuqarı oku yurtlarında yana oku yılı başlana. Qaybir kuzatuşiler Ayatollah'nın bu kizetuin universitetlarga hem medeniyet uşaqlarına karşı yana kampanya başı deyip kabul etdi. 30 yıllık İslam inqilabından son bir yıl çaması ütüge İran'da medeni inqilab başlangan idi. Ul kampanyanın maksatı universitetlarını kümbatış yığıntısından arındırıp İslam təqlimatı yoluna bastıru idi. 6-700 şaması profesör işinden kovuldu. Üniversitelerine İslamlaştırışı başlandı. Yana dini dersler, dini kitaplar kirtildi. Oku yurtlarında İslam inqilabın ihtiram etken studentlarına kaldırıldı. Qaybir kuzatuşiler fikrinçe İranda yana medeni inqilab başlanırga tura. Asılda sosyal fenlerge hücum Khamenei bildiruna kadar uk başlangan idi. Reformşıl qarashta turgan bir neşe galim saylaudan son uram jinnara uyushturda gayiplenip kolga alındı. Şuların birisi Seyit Hajarian uzinin yalgış yıldan kituin tanırga mecbur boldı. Seyit efendi uzinin hizmetlerinde kümbatış teoriyelerin İranga qarata kullangan bulgan. Şul isepten tanılgan Alman sosyologi Max Weber sultançılık teoriyesin. Hajarian'nın gailesi eytuğuna korağında Seyit Efendi garip kişi ona türmede basım yasağınlar. Qaybir kuzatuşiler İran resmilerinin sosyal fenlerge artkan ihtibarın sınğı uram jinnarı bilen anlata. Tehran'dağı İngiliz edebiyatı studenti radyobazının farsı bölügüne sileunçe sosyal fenlerini irenu studentlarının kuzlerin aşa, tırmışını uzgertu tilagin küşeyte, resmilerge ise tıynaq, artık sıraular kuymağan şakirtler kerek. Ayatollah Ali Khamenei universitetlarda ruhi mühit tudurğa şaqıra. Dindar studentlar köbirek bolğan sayın olarning yomon ğamelleri de ozraq bolaşaq deyul. Tanılgan reformşıl ruhani Hasan Yusuf Ishqori mını qadimi jitekşiler siyasetining kürşük kətirəli deyip atay.
Agar in tavsiye işon ru bexan befazirim
Хөмәни тәкъдимен кабул итсәк, безгә фәннәрнең 80%-ын туктатырга, социаль фәннәрнең төрле тармакларын укыткан университетларны ябарга туры киләчәк, ди эшкуари. Эшкуари фикеренчә, Иранда яңа мәдәни инкыйлаб башланса, бу илнең үзенә дә, дингә дә зур зыян китерәчәк. Иран яңа караңгы чорга әйләнеп кайтачак.
Азатлык радиосы.
Уфа пенсионерлары автобусларда бушлай йөрү ташламаларын бетерүгә ризасызлык җыенын атна кичтә кабатлады. Беренче җыен бер атна элек узган иде. Башкортстанда бүре һәм төлкеләр күбәю, бүреләрнең мал туарга, кешеләргә һөҗүмнәре арту сәбәпле бүре һәм төлкеләргә ауга чыгу рөхсәт ителә. Моның өчен дәүләт акча да вәгъдә итә. Зәки Вәлиди турында яңа сәхнә әсәре әзерләүче Мәҗит Гафури театры Вәлидине уйнарга актер таба алмый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Коммунистлар фирқаһының рәсми сәхифәһендә Орлов коммунистларының урыс мәдәниятен яклыйк дип аталган кызыклы мәкаләһе басылып чыкты. Улар Россия дәүләт паспортында милләт графаһы бетерелүгә каршы чыгып, уны, ягъни милләт графаһын кайтадан тергезергә кирәк дип исәпләй. Авторлар язуынча, дәүләт карамагындагы оппозицияла булган матбугатта ла ошо мәсьәлә күтәрелмәй, ә урыслар һаны етди кемүгә бара. Булай булһа, урыслар бетәсәк ди улар. Бул яһәттән Орлов коммунистлары Башкортстанда үрнәккә куя. Улар нишләп без урыслар паспортлардан милләт графаһын алуга еңел караганыбызга истәрек итә дип яза КПРФ.ру сайты. Өфеле яшәгән Евгений Кореев республика матбугатын мәхкәмәгә биргән. Ул киң мәгълүмәт саралары турында федераль канунның аерым маддәләре бозылды. Үзенең ватандашлык хокукларының ябрелетүен белдерә. Мәгълүм булуынча 27 августта Өфеле пенсионерлар автобусларда ташламала йөртүде бетерүгә каршы урам яйына узгаргайны. Каршылыкка сыгаучылар янына премьер-министр Раил Сарбаев барды. Ул ташламаларның 15 октябрьгәсә, ягъни дача мизгеле бөткәнгә тиклем гамәлдә буласагын да әйтте. Пенсионерлар 3 сәгать самаһа торгандан һуң таралышты. Әмма ошо вакыйгаларда Башкортстанда телевидениела күрәтмәне, газеттәрдә язманы дип белдерә мәхкәмәләшүсе. Башкаланың Совет районы мәхкәмәһендә Евгений Киреевтен ошо турала кагыз алуларын да хәбәр иттеләр. Әгәр дә мәхкәмәгә юллау кагызлары дөрес тултырылмаса, эш бөтенләй каралмаясак та, ә пенсионер әхлакый зыян өчен республика мәгълүмәт сараларыннан компенсация талап итә. Шуны һала мәгълүм Киреев әфәнде гаепләгән компанияларның береһе Бөте Өфө телеканалы бу вакыйга турында гөмләле сюжет күрһәтте. Башкортстанда 1 сентябрьдан пенсионерлар һәм милиционерлар өчен кала эрге автобусларына ташламалар бөтерелде. Улар кала эсендә аена 50 тапкыр ярты хакка йөри ала. Кала ян автобусларында льгота белән хезмәт ветераны статусына ия булгандар һәм гарипләр генә файдалана. Пенсионерлар бүген дә каршылыкка сыкты. Бул юлы улар узган атналыгы кебек кала шурасы каршыһындагы майданга түгел, ә үзәк базар эргәһенә йыйылды 2 сәгатькә. Краснокама халкы Башкортстан итәкселегеннән реаль ярдәм көтә. Райондың зурлардан итепләнгән Яңа Кабан авылында табибка күренергә лә урын юк. Бында 8 ел элек бер бина хала башлайлар, аксана кытлыгы аркаһында аны тамамлай алмайлар. Президент Мортаза Рәхимов ошо көндәрдә Яңа Кабанда булып китте. Ул авыл кешеһенә дәвалау үзәкәт кыен булуына ризалашты. Хәзер Яңа Кабандар 28 миллион сум акча көтә. Ошо сумма авылдагы иҗтимагый социаль үзәккә итәсәк дине Яңа Кабан авылы хакимияте башлыгы Илшат Бәшәров.
Краснокама районында Яңа Кабан авылы иң зур авылларның берсе булып тора. Безнең авылыбызда 900-гә якын кеше яши һәм 600 шәхси хуҗалык бар. Яңа Кабан авылында урта мәктәп бар, балалар бакчасы, 3 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар өчен приют бар. Гомум дәвалау табибы, китапханә, почта, авыл советы һәм колхозыбызлар бар бит инде һәрбер авылда кебек. Авылыбыз чынлап та зур. Әмма ләкин менә 1958 елны агачтан гына салынган клубыбыз искереп бара. 2001 елның маенда Яңа Кабан авылында Краснокама районы бюджеты акчасына иҗтимагый үзәк сала башладык. Ләкин акча җитмәү сәбәптән без аны һаман да салып бетерә алмыйбыз. 2009 елны проектно-смета документация эшләнде бу эшләргә. Барлык эшләр безнең 58 миллионга барып чыга. Бүгенге көнгә шушы иҗтимагый үзәкнең ярты эше эшләнгән һәм төзеп бетерү өчен безгә 28 миллионга якын акча кирәк. Без шушы үзебезнең иҗтимагый үзәктә планыбыз буенча 300 орынға кинозал болдырға тырышабыз, библиотека көшесек, ғымым дәвалау табибы көшесек, почта, ауыл совет администрациясы, колхоз правлениесі орнашасек, никахлашу залы болашек, һәм менә өзебезнең балаларыбыз өчен музыка секциялары эшләячәк, без спорт секциялары эшләячәк, без Тушы истимагы үзәгебезне түзеп битерер өчен республикадан оқша выделяться итсә, без бик рәхмәтле булар идек. Һәм авылыбыз белән шушы эшләр эшләп битереп, шатланып яшәр идек.
Башкортстанда бүреләр һәм төлкеләр һаны арта. Табигатьне саклау министрлыгы 150 бүре һәм 2000дән ашу төлкене атырга фарман бирде. Урман январьдары һанын кәметү, котыру сүрен таратма өчен мәҗбүри алым. Һуңгы осырда котырган бүреләр тарафыннан халыктың малдарына гына түгел, кешеләргә лә һөҗүм усроклары яшай. Аулауға һунарсылық билеты болған һәр кем сыға ала. Бүре өсін 1000 ярым, төлкөгә 200 һум акча вәгъдәләйләр. Быға тикле мертқыз кейектәрде күпләп аулау 1983 елда гына болған. Ул сақта республикала 900-гә якын бүре тирен тапшыргандар. Башкортстанда мамонт һөйәген тапкандар уға кырмыскалар районына ял итергә барган Өфө кешеһе Өршәк елгаһы ярында юлыққан. Ул табышын Рәсәй фәндәр академияһының Өфө ғилми үҙәге ҡарамағындағы археология һәм этнография музейына бүләк иткән. Ғалимдар фаразлауынса, ул мамонттың генетик һөйәге булырға тейеш. Тулыһынса аныҡлау өсөн ваҡыт талап ителә. Ә һөйәк табылған тирәлә ҡаҙынырға йыйыналар. Башкортстанда мамонт һөйәге тәүге тапҡыр табылмай. Сипайлы биҫтәһендә йорт нигеҙен соҡоғанда ла Йөрөйдән югалган хайвандың яңа хөйәктәренә юлыққайнылар. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры Зәки Вәлиди дип аталган яңа премьера спектаклен әзерләй. Нәҗип Асанбаевтың трилогияһын Багат иклем көйдән башкорты дигән исем астында Салават драма театры сәхнәләштергәйне. Театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов әйтүенсә, Вәлиди роленә артист әлегә билдәләнмәгән.
Зәки Вәлидине бына Нәҗип ага әйтә: "Хөрмәтле учаш фунахын ти. Фотоһын караганда художник әйтә: "Юк, охшамаган ти. Сөнки Зәки Вәлиди бәлки Зәки Вәлидинең олы сагын күрһәтергә кирәк. Яш сагын күрһәтергә кирәк. Берничә бун. Шуңа күрә мин уйлыйм, үз актер Зәки Вәлидине бәлки күбрәк тә булыр. Башка театрлардан сакырһак, безнекле күп килә. Икенче театрдан һуңнан ул уйнаганда бәлки тегендә спектакль тура килер дә, аны йибермәстәр. Зәки Вәлидигә актер тыштан гына охшарга тиеш түгел. Безнең максат түгел аны документальны копия итеп күрһәтергә. Безнең максат аның эске дөньясын күрһәтергә. Шуңа күрә көчле актер булырга тиеш, хисле актер булырга тиеш һәм ул актерга караганда тамашасы ышанырға тейш, бұл ғалим еріп ятқанын. Спектакльді қойуда қиынлықтар бар. Вақиғалар түрлі ерде бара, Башқұртыстанда, Орта Азияла бара. Өмірінің адағына теклім ол Түркиялі ешеген. Хәм Түркиялі ол кафедры бүлігі мүдірі, хәм авторитетлі ғалим болған. Рәсәмі Таң Гумерович Еникеев. Әйтейінде Түркияға мұтлақ барға керек, сөнке бұна ол ішлеген ерді көріп, фотоға түшіріп, спектакльді несіктір көрсетуге керек, хәм оның қызы еш әбетінде Түркиялә улы яшә, улар менән дә танышып, фатиха алырга кирәк. Без белмәгән, язылмаган әйберләрне ишетеп, аны кешелек ягыннан да күрһәтергә ине. Спектакльде театрның юбилеена әзерләйбез. Якынса декабрьнең башы булыр дип уйлыйм.
Башкортстанда поездларда дөмбәтләү осраклары яшая. Үтеп барган пассажирлар поездына таш йөлләү хәзер вакыт хулиганлыктан үсмерләрнең яраткан шаярыгына әйләнә бара. Вагонда барғандарға таш тиеп, олардың яралануы үлеуін ойлап қарамай олар. Яңырақ Астрахан Нижневартов, Рымбур Өфі, Адлер Силәбі поездарын таш менен бергісілігендер, байтақ тәдірелерін уатқандар. Иглин районы биләмәләрендә хатта Темирул светофорын да уатып кеткендер. Юлға машина тәгәрмәсе халғандар. Барлық ұшы осырақтардан бары хигідешлік малайғына ұшы үштәрдә тотылған. Әлшәй районында 2 шәрәшлек 2 сабый иһә поезд ҡорбаны булған. 2 туған сабый ҡыҙҙар поезд юлы буйындағы йорттар эргәһендә уйнайҙар. Өлкәндәр күрмәгәндә юлға менәләр. Пассажир поезды туҡтап өлгөрмәй, сабыйҙар тәгәрмәс аҫтында ҡала. Сабыйҙарҙың ата-әсәләре, 2 йәшлек балалар үрмәләп тимер юлға менгәнсә нимә ҡарағандыр билдәле түгел. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.ор.
Атна кич Русиядә 5 ел элек Бесланда булган террор фаҗигасы корбаннарын искә алалар. Бесланның үзендә искә алу чаралары инде 3-нче көн дәвам итә. 2004 елның 1 сентябрендә террорчылар мәктәптә 1100-дән артык кешене тотып итеп алды. 3 сентябрендә Русия хәрбиләре мәктәпне көч белән алганда 330 лап кеше, күпчелеге балалар һәлак булды. Мәскәүдә бүген Беслан құрбаннарын иске алу пикетін хакимият күш белән таратырға маташқан. Озатлық хәбәрші сәйтуінші, хакимиятке пикетшіларының «Ялғаннан ғарық, қоннан ғарық, Путиннан ғарық» деген шиғары шамаған. Фажиғада балаларын юғалтқан аналарының Беслан аналары комитеті Русияда бұ фажиғаны тикшіру барышына, мәхкәмә эшләренә қанағат болмайша, Европа кіші хуқлары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Олар фажиға үшін жауаплы хакимият вәкилләре жазасыз қалды деп исәпли. Комитет рәисесі Сусанна Дудиева әйтүнчә, Европа мәхкәмәсендә бу эшне карау киләсе елда башланыр дип көтелә. Беслан фажиғасына инде 5 ел үтсә дә, оңа бәйле күп кенә сораулар әле жауапсыз кала бирә. Беслан құрбаннарын искә алу көнендә шул сорауларны Айрат Ибраһим барлап үтә.
Мәскәүнең телевизион каналлары Беслан фажиғасының 5 еллыгына да игътибар күрсәттеләр. Ләкин бу тапшыруларның бихисап сорауларга җавап табуда ярдәме булмады да дияргә кирәк. Ә аңлашылмаган нәрсәләр күп һәм алар яңадан-яңа җавапсыз сораулар да тудыралар. Федераль телеканаллар заложниклар саны, коткару штабының террорчылар белән сөйләшүләре турында колакларга тыкмаш элгәндә, террористлар белән бернинге дә элемтә булмаганын ничек аңларга? Террористлар бернинге дә таләп куймыйлар дигән хәбәрнең мәгънәсе һәм асылы нидә булган? Мәктәпкә кергә җөрәт иткән бердән-бер шәхес Ингушетияның элекке президенты Руслан Аушев 26 баланы коткарды. Нигә Мәскәү телевидениесе бу батырлыкны күрергә дә теләмәде? Засохов, Зязиков, Алхановлар гына түгел, хәтта данлыклы доктор Рашальның да мондый адымга бармауларын ничек аңларга? Нигә нәкъ шул фаҗига вакытында Владимир Путин Иордания короле белән әңгәмәне мөһимрәк дип тапкан? Башта Беслан вакыйгаларына карата ләмим сүз эшкындырмаган ил башының кан кыйылгач кына хәрәкәтчән һәм күп сүзле булып китүен ничек аңларга? Элек ФСБ тарафыннан кулга алынып, төрмәдә утыручы террористлар ничек итеп Бесланда пайда булганнар? Нилектән террористлар белән сөйләшә алырдай Анна Политковская һәм Андрей Бабицкий кебек талантлы журналистлар Бесланга килә алмаганнар? Нигә Путин Бесланга Аслан Масхадовны җибәрү өчен бармагын да силкетмәгән? Ул бит Засохов, Закаевлар аша таулардан төшеп, террористлар белән уртак тел таба алыр иде. Масхадовның террористлар белән сөйләшергә ниятен белдерүеннән соң күп тә үтмәде, штурм башланды. Монысын ничек аңларга тагын? Махсус кораллы кешеләрнең башка кораллы төркемнәрне дисциплина сызыгыннан читкә чыгарып җибәрү өчен бармак та силкетмәүләрен ничек аңларга? Мәктәпкә ут ашып штурмга сәбәп булган Руслан Аушев әйтүенчә, дурацкая третья сила кемнәрдән торган? Беслан вакыйгаларын тикшерүгә бәйсез тикшерүчеләрне җәлеп итү тәкъдимен Путинның кире кагуын нәрсә белән нигезләргә һәм акларга була? Нигә Интерполның үз-үзен тәкъдим итүенә бернинди дә игътибар бирелмәде? Бәлки яшерен нәрсәләре дә булгандыр? Рязандагы гаҗәеп куштырнаклы шикәр һәм Дубровкадагы куштырнаклы зарарсыз газ кебек. 5 ел элек правозащита дигән газет шушы сораулар белән чыккан иде. Кызганыч, әле дә аларга ышандырырлык җаваплар моңа кадәр ишетелми. Шулай ук Новая газета тарафыннан оештырылган тикшерүләр дә нәтиҗәсез кала бирәләр. Безгә исә мондый вакыйгаларның кабатлануыннан хак тагала сакласын дияргә генә каладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Интернет үсешендә тарихи үзгәреш көтелә диләр. Мәгълүмат чаралары патшасы миллионер Руперт Мердок интернеттагы хәбәрләрне түләүле итәргә тәкъдим итә. Казанда Ефәк юл авторалина әзерлек бара. Кунаклар Ривьера кунакханәсенә урнаша. Аның каршында инде машиналар тезелә башлады. Сембер түрәләренең эшчәнлеге икелегә лаек. Өлкә башлыгы Сергей Морозов бу турыда тар даирәдәге хакимият киңәшмәсендә кризисга каршы идарә утырышында белдерде. Хәлләр бик мөшкел, төбәк бюджетында зур бушлык. Самар татарларының якшәмбе дәресләреннән башланган укулары мөстәкыйл мәктәпкә әверелде. Быел яктылык мәктәбенә укырга 48 бала килде. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруларыбызда яңгырамаган бу һәм башка темалар Азатлыкның интернет сәхифәсендә azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.